page 16. Paul ak Barnabas te visite an pil vil. Yo te renkontre ak juif yo nan building yo, kote yo te fe la priyer, tankou building lan ke wè nan desen sa a. Paul te kon ba yo anseyman kon sa. Bondye juif yo te chwazi premye papa nou yo, epi te fe yo detoune gran pep, nasyon. Li te ba yo gwo lider epi bon profeseur. Lider pep la te ba yo eksplikasyon kap gen yon moun ki tap delivre yo an ba peche yo. Se li ki seye a, Jezi kri. Sependan, juif yo pat kone ki moun seye a Jezi te ye, paske yo pat kompran anseyman profeseur yo. Jezi pat fe anyen ki te mal. Malgre sa, yo te tou yel. Bondye te fe leve soti vivan parmi mo yo. Li pap jam mouri ankor. Nenpòt ki les ki va plase konfians li nan Jezi va rekonsilye ak bondye. Men, si la yo ki va neglije aksepte verite a va mouri. Te gen kek nan juif yo, epi plizye nan moun lot nasyon yo ki te kwe nan mesaj pou la. Te gen plizye l'eglize ki te etabli les a a. Sependan, te gen lot moun ki te refize kwe nan mesaj sa a. Nou ka fe menm eksperyans sa tou. Se pa tout moun ki va kwe mesaj la len pale yo sou Jezi. Sependan, bon Dieu vle pou tout moun gen chans pou yo kapab sove.